Жасыл жайлау, ақ бастаулы Алтайым, домбырамда сен деп бір күй тартайын. Асау қылын үйреткен, жібек арқан сүйреткен, көз алдымда тұлпар туған әр тайың. Атам екен, шіркін баба қоныс, не деген қастерлі, не деген киелі ғым едің. Сен дегенде көз жасы көл болып, көк өті көн болып, жанымыздап, жүрегі сыздап. Атам екен, қазақ елімде баңсаған адам қанша. Тулаған тай үйірін, адасқан жан өз үйін табатын кез келді. Жаратқан ием, өзің жар бол.